Mali jamana furancɛ fanga ɲɛma Colonel Assimi Goita y'a jira k'a fɔ ko ɲinan 22 septembre n'o ye Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya tako 63nan san yɛlɛma ɲɛnajɛw tɛna yakubaya i n'a fɔ ɲinan ta ka da lakanabaliya kan jamana kɛɲɛkanya fan fɛ. O hokumu kɔnɔ maliden dɔw y'u hakilinan di a ko kan. Isa Fɔnba ale ye kunnafoni dila ye ani Madame Maiga Ajaratu Sise ale ye gwaduna ye.
Fɛn min ye 22 septembre bɔli a ma an ka faamaw fɛ ne ka hakilina ye min y'a la dɔrɔn bɛɛ k'a faamu k'a fɔ ko an bɛ waati min na i n'a fɔ bi bamanjiwale tigilamɔgɔw u kɛmɛ ka bamanjiwale sanba ta ka ŋaniya juguyaw ta ka k'an ka jamana kɔnɔdenw sɛgɛrɛ an'an ka finitigilamɔgɔw fan bɛɛ fɛ. Ne bolo jama bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan kɔnɔna minnu na ni o baara ninnu sera ka dabila parseke a bɛ se k'u ka hakilinaw tiɲɛ parseke bamanjiwale tigilamɔgɔ ninnu fɛɛrɛ jugu camanba de b'u bolo ka se ka don jama la ka tiɲɛniw kɛ i n'a fɔ an ye minnu ye kɔsɔn nɔ u ka taabolo la.
Assimi ye min fɔ o yɛrɛ de ɲɛ na parce que n'i ma taa nɔri la i t'a dɔn fɛn min bɛ ka kɛ mɔgɔw tɔɔrɔ la mɔgɔw sɛgɛn na bien vrai n'i bɛ yan sidi la par exemple si tu es Bamako tu te sens un peu en sécurité mais nɔri mɔgɔw sɛgɛn na dɛ u ti sunɔgɔ ye wo ye marifa ci ye wo ye u ye dɔw viole n'i m'o mɛn u ye dɔw bugɔ u ye dɔw bolomafɛn minɛ.
Maliden caman y'a yira ko nin hakilina in tali bɛnna kosɛbɛ i n'a fɔ Faranba Kamisogo ale ye maliden min sigiyɔrɔ bɛnnen don kɔkana ma.
Mali bɛ sɛnɛkɛ bolo de kan mali bɛ jafa dingɛ kɔnɔ mali bɛ lanɔgɔ dingɛ kɔnɔ mali bɛ maajugu kɔ o de y'a to ni président y'a déclaré k'a fɔ ko 22 tɛna se ka sefe i n'a fɔ a bɛ sefe tɔw na cogo min na o ka kan sabula 22 ye 22 septembre ye yɛlɛma hɔrɔnya bon an b'i bolo cogo min na nin an bɛ fɛ ka na an ka yɛlɛma hɔrɔnya kɔnɔ mɛ halisa an m'an ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ mɛ n b'a dɔn a ka ca ala fɛ mali bɛna a ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ o hokumu kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ a ka tigɛ kɛra kasa in na ka an b'o ta fila da ka an balima kun ye yala bi ma ala ka lahara sɔrɔ ma bɛɛ lajɛlen.
Madame Maiga Jɛnɛbu Zerbo ale ka fɔ la malidenw kan ka ka fara ɲɔgɔnkanw bɛɛ jɔ nin waati in na.
Bɛɛ b'a dɔn ko Mali bɛ gɛrɛ la. Kɔrɔya fan fɛ sisan an ka bato belebeleba min jenina u y'an ka bato min bon ni baden tora a la denmisɛnninw mɔgɔkɔrɔbaw musow famiw bɛɛ min tora a la donc an tɛ se ka na ka na 22 fete i b'a fɔ ko san tɔw an b'a yira olu mɔgɔ minnu tanyana ani minnu bananen no k'an bɛɛ dusuma kasilen no an bɛɛ dusuma kasilen no nin ko in na an bɛɛ ka mɔgɔ tora a la donc ɲinan feteli lawaleyalibaliya o fɔra ye k'a yiri u la k'an bɛɛ ye kelen an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo n b'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ ɲinan jama lajɛba kana kɛ i b'a ko san tɔ parce que jamana bɛ insécurité la ni banbagaci nunu an taar'u bɛ se ka bɔ fan o sa fan o fan ils sont imprévisibles.
Ka bɛn ni waati cogoya ye maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka ɲi k'u hakili to u yɛrɛ la ka daa kan janto yɛrɛ la kɔrɔ ko ka ɲi. Abiba Nango Traore VOA Bambara Bamako.